og ræðir fundarstjórn forseta. Forseti, við langar að gefa forseta Alþingis tækifæri til þess að útskýra hvað það sem ég fór rangt með í máli mínu. Ég nefndi það að efling Alþingis gegnsærri stjórnsýsla væri í stjórnarsáttmálanum. Ég nefndi það að það að við séum með í krafti fyrirspurna, skýrslubeiðna og svo framvegis, að sinna stjórnarskrárbundnu eftirlitshlutverki okkar gagnvart framkvæmdarvaldinu. Og ég nefndi það að forseti, og þetta að klippa saman eftir myndskeiði, að forseti þegar hann talar nálgun við þessu vandamáli, að það sé seint að koma fram svörin, að þá nefnir hann það eina sem ég heyri forseti nefna sem eitthvað konar lausn á því máli, að það skuli lengja þá frestið í samræmi við raunveruleikann. Þetta ekki allt rétt sem að ég nefndi?
Háttvirtur þingmaður sagði að forseti réri í gagnstæða átt,